Eu nu cred că este o relație directă între rezultatul votului în Parlamentul European și ceea ce face Uniunea Europeană în plan internațional. Politica externă a Uniunii Europene este decisă de statele membre și de structura executivă de la Bruxelles numită Serviciu pentru Acțiune Externă și Comisia Europeană. Parlamentul European are un vot mai degrabă consultativ în politica externă a Uniunii Europene. Evident, inclusiv cu aceste alegeri, s-a mai accentuat încă o dată ceva ce era evident, și anume faptul că în mai multe state ai Uniunii Europene, ideea unei extinderi spre est nu este foarte populară, dar aici nu este absolut nicio surpriză. Și evident, nu trebuie și Uniunea Europeană nu se uită la situația din Ucraina doar prin prisma acestui fapt. Ori, indiferent de perspectivele europene a Ucrainei, criza din Ucraina, și economică, și politică, și securitară, practic riscul unui război civil, oricum face Uniunea Europeană să fie profund îngrijorată de această situație și oricum o face pe Uniunea Europeană să acționeze în acest sens, indiferent de perspectivele europene ale Ucrainei. Acum, dacă ne referim la criza ucraineană, trebuie să înțelegem că Ucraina face față actualmente a cel puțin 4 crize. Una financiară, una de politică internă, una securitară cratimă teritorială, este vorba de problema separatismului în Donetsk și Lugansk, și o criză în relațiile cu Rusia. Și pe toate aceste 4 tipuri de crize, Uniunea Europeană încearcă să ajute deja Ucraina. În plan financiar, Uniunea Europeană a promis Ucrainei asistență de circa 11 miliarde de euro, dar și pachetul de asistență oferit Ucrainei din partea Fondului Monetar Internațional, evident, își are resursa tot în contribuțiile statelor europene. Deci, în acest sens, statele europene, prin mai multe canale, oferă Ucrainei 10 de miliarde de dolari în asistență, ceea ce a permis Ucrainei să-și stabilizeze situația financiară. Și chiar am văzut în ultimele săptămâni că hrivnea ucraineană chiar a crescut în raport cu euro. Ușurel și cel puțin căderea hrivnei a fost evitată.
Dacă ne-am referit pe scurt la o criză, cum să zic eu, care le înglobează pe toate acestea, s-a spus de multe ori că Ucraina este indecisă, a pendulat mereu între est și vest. În Republica Moldova, această, cum să zic, paradigmă a fost sintetizată altfel. Vițelul blând suge la două vaci, dar s-a terminat cu asta în Republica Moldova. În Ucraina, crezi că odată cu alegerea lui Poroșenko se termină această pendulare între est și vest, având în vedere și ce se întâmplă acum în estul țării?
Cred că această pendulare practic s-a terminat și până la venirea lui Poroșenko, și anume în momentul în care Rusia a recurs la o intervenție militară în Ucraina, a anexat Crimea și a continuat acțiunile sale de destabilizare a Ucrainei de est. Deci, dacă vreți, forțarea Ucrainei de a renunța la niște relații cât de cât stabile și civilizate cu Rusia a fost făcută chiar de Moscova, chiar de Vladimir Putin în Kremlin. Și în acest sens, dacă doriți, astăzi Putin se află în situația în care, da, el a adus Crimea în interiorul Federației Rusie, dar prin acest lucru a pierdut perspectiva unor relații economice și politice civilizate cu Ucraina. Deci este clar că Ucraina astăzi va merge pe o cale mult mai eurocentristă decât anterior.
Faptul că există perspective de stabilizare în Ucraina pune cumva la adăpost și Republica Moldova de o posibilă destabilizare despre care s-a vorbit în ultimele săptămâni și luni?
Încă este prea devreme să vorbim despre o stabilizare a Ucrainei. Câteva însă lucruri sunt clare. În primul rând, timp de 20 de ani s-a vorbit despre Ucraina divizată între est și vest și iată că în momentul în care s-a mers pe o destabilizare masivă a Ucrainei, practic doar două regiuni și nu întregul subiect al Ucrainei a mers pe calea separatismului. Deci, în acest sens, ideea că Ucraina ar fi fost un stat divizat a fost exagerată. Dar criza încă nu s-a terminat. Evident, prin prisma acestor tensiuni potențiale din jurul Transnistriei și a Odesei, nu cred că Republica Moldova deocamdată a ieșit din această destabilizare regională și nu ar fi amenințată. Pe de altă parte, scenariul unei implozii totale a Ucrainei a fost evitat și scenariul unui război civil care ar fi divizat Ucraina în două iarăși a fost evitat. Și în acest sens, da, într-adevăr, perspectivele atât a Moldovei cât și Ucrainei probabil arată ceva mai pozitive decât acum 2-3 luni. Pentru Federația Rusă, planul A și obiectivul principal actualmente este să obțină o Ucraina federală foarte descentralizată, care ar oferi regiunilor din Est un drept decisiv de blocare a politicii externe a întregii Ucraine. Dacă doriți un memorandum COSAC la scara Ucrainei, asta îți dorește Rusia, plus niște prevederi constituționale care asigura neutralitatea Ucrainei. Și Rusia intenționa să folosească mișcările separatiste din Donbass pentru a obține acest rezultat. Însă se pare că situația a evoluat de o manieră în care probabil în estul Ucrainei se va crea un fel de Transnistria ucraineană mai degrabă decât acea soluție pe care rușii și mult, și anume de a crea un stat ucrainean federal, dependent de Rusia și de regiunile din est.
Pe Maidan s-a protestat atât împotriva lui Victor Ianucovici, politicilor sale, cât și împotriva unui fel de sistem oligarhic de a conduce în Ucraina, în care interesele economice se îmbinau cu politicul și așa mai departe. Poroșenko este exponentul anume acestui sistem. Este cunoscut ca regele ciocolatei datorită fabricilor de ciocolată. A avut relații bune cu toate guvernele din Ucraina din ultimii cel puțin 15 ani. Cum se explică faptul că ucrainenii au votat totuși pentru un oligarh să le fie președinte?
Într-adevăr, agenda Maidanului a fost predominant o agenda anti-Ianucovici, anti-oligarhi, anti-corupție. Însă în momentul în care Federația Rusă a intervenit militar în Crimeea și s-a angajat pe calea destabilizării militare a Ucrainei de est, lupta cu corupția și obiectivul de oligarhizării a trecut în planul 2, pentru că pe prim plan a ieșit menținerea și supraviețuirea Ucrainei ca stat integru. Și parțial din această cauză, noile autorități de la Kiev, în loc să meargă pe direcția de a ataca interesele oligarhice, a fost practic nevoit să le coopteze. Acest lucru s-a văzut bine prin numirea oligarhului Igor Kolomoisky și Serhii Taruta ca guvernatori în Dnepropetrovsk și Donetsk. În momentul în care Rusia a atacat Ucraina, s-a mers conștient pe ideea de a integra și realiza absolut toate forțele existente în Ucraina, forțele politice, forțele economice, forțele financiare, oligarhice, pentru a face față ca un front comun acestor presiuni militare rusești. Acest lucru a fost practic inevitabil, dar și constituie principala capcană pe termen mediu pentru noile autorități de la Kiev, pentru că, evident, dacă nu se va merge pe deoligarhizarea economiei ucrainene, o criză politică și o criză economică într-un viitor, nu chiar atât de îndepărtat, este practic inevitabil. Bun, alegerea lui Poroșenko este o alegere cum simbolică, dar până la urmă Poroșenko a fost ales pentru că a fost asociat cel mai puțin cu politica foarte divizată ucraineană. Parțial faptul că Poroșenko a lucrat și cu Iușenko și cu Ianucovici, i-a conferit acestuia și aura unui fel de actor împăciuitor care ar putea readuce la normalitate politica ucraineană. Este suficient să ne uităm chiar la harta Ucrainei. Pentru prima dată în istoria Ucrainei, când același candidat a venit pe primul loc ca rezultat electoral în fiecare regiune ucraineană. Ceea ce este o premieră și, dacă doriți, o subliniere acestui fapt că Poroșenko este perceput ca un candidat al normalizării, al consensului și stabilizării situației.
Cu alte cuvinte, Ucraina de la începutul Maidanului până acum a făcut un fel de cerc de la un oligarh la altul, dar între timp Rusia a reușit performanța să o îndepărteze de tot și să-i confere această traiectorie europeană.
Bun, există diferite tipuri de oligarhi. Eu nu cred că ar trebui să vedem situația asta ca evoluția de la un oligarh la altul. Principalul lucru care s-a schimbat în Ucraina este schimbarea sistemului politic, sistemului de monitorizare și control a puterii de către societate. Și într-un anumit fel a avut loc depersonalizarea puterii în Ucraina. Nimeni nu presupune că Poroșenko va deveni un fel de dictator comparabil cu Ianucovici, sau va deveni un jucător politic la fel de ambițios ca Iulia Timoșenko. Și în acest sens, nu cred că este corect să vedem această situație ca evoluție de la un oligarh la altul, ci mai degrabă ca o evoluție în care sistemul politic ucrainean este mult mai descentralizat, există mult mai mulți actori și în Parlament, și în grupurile financiare, și în noua clasă politică care câștigă teren, inclusiv Arsenie Yatsenyuk sau Vitali Klitschko. Deci asistăm la un sistem politic mult mai demonopolizat, în care Petro Poroșenko nu mai este figura dominantă, cum era Kuchma sau Ianucovici, ci este unul dintre cei mai importanți, dar nu cel mai important actor politic.